bismillaahi raxmaani raxiim ku soo dhawaada qodobada warka caawa oo kuwooda ugu daro qoraal waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada laascaanood shil khasaaro kala duwan sababay oo ka dhacay magaalada muqdisho dowladda federaalka soomaaliya oo la sheegay in laga difaacayo puntland soomaalida maraykanka oo mar kale hanjabaado la kulmaya warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan hogaamin sare oo ka tirsanaa xamaas oo ku dhacday duqeyna israa'iil halkaasi ka geysatay
soo gudbinta warkan
waxaa suurto gelisay
warshadda sifeysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a 20 litr 5 litr ilaa litr iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa oo kuwooda ugu daro koran markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si diran loogu soo dhaweeyey magaalada laascaanood aan soomanay ayaa laascaanood warkani kasoo diray
hadlayaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ee maamulka waqooyi bari ee soomaaliya wafuud kala dumada ayaa maanta halkan soo gaartay oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xamdi cabdi barre xildhibaane ka tirsan labada golo ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wasiire ka tirsan xukuumadda madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kuwaas oo maalinta beri ah ka qayb galaya xafladda caleemasaarka madaxda sare ee maamulka waqooyi beri ee soomaaliya mas-uuliyiinta qaarkood oo nala hadla waxa ay tilmaameen inay aad ugu faraxsan yihiin in ay yimaadaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waa kuwan qaar ka mid ah dadka reer laascaanood oo daroonkeeda ka hadlay soo dhawaada haye ka waram in madaxweynihii soomaaliya muddo kadib 4 sano kadib uu yimaado
maasha allah waa ku faraxsannahay boqolkiiba boqol in madaxweynaha iyaga soomaaliyeed noo yimaado na soo booqday in badan baan sugaynay haddana waxaan leenay madaxweyne soo dhawo
aye soo dhawo walaashay magaalada laascaanood madaxweynihii ayaa yimid soomaaliya aye
aad iyo aad oo faraxsanahay farxadayda
lama
soo koobi karo bacad kaasaan usoo baxay irmada xasan sheekh bismillaah aan noolaaday
ka waran waxaa timid magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool bal dareenkaaga guud kawaran
dareenkeenu guud aad iyo aad boqolkiiba boqol magaaladii midnimada magaaladii halganka magaaladii maaragtaa markii ummadda ay dhibaatowday dadkeeda kaceen ay iska kiciyeen nimankii maaragtaa dowladdiidka ahaa oo midnimadiidka ahaa aadaan ugu hambalaynayna iyagii madaxweynahoodii shacabkoodii iyo maamulkoodaba
wayahay somalilan waxay tiri waxaan ictiraaf ka raadinay yahuudi bal ka waran arrintaas maxay kula muuqataa
arrinkaas dadka walaalaheena oo somalilan ku nool guud ahaan somalilan ayaan dhihine maaragtaa gobollo kooban ay ku nool yihiin guud somalilan halkaana ka mid ahaan jirtay oo hadda maamul curdana ka dhashay gobollo kale oo aan waxa meesha ka dhacay oo goleena way jiraan dadkasa walaalaheena ah waxaan leenahay wadda khaldan bay qaadeen mana shaqaynayso in dalkan soomaaliyeed iyo ummaddan soomaaliyeed dhexdeeda ay yahuudi timaado ma shaqayn doonto marka waxaan rajaynayaa shacabka soomaaliyeed ee diidan shacabka deegaankaas degan ee diidan ummadda soomaaliyeed muslimiinta ee diidan dowladaha caalamka dhan ee diidan marka ummadda soomaaliyeed midnimadeeda marna maaragta gorgortan ma gelayso mana dhaawacmayso odal laba gobol walba ama gobol maaragtaa state rabo oo soomaaliyeed oon state-nimada xaq u lahayn ma jiro waa laga dhigaya hadday soo doontaan
madaxweynayaasha maamulgoboleed intooda badan waa yimaadeen marka laga rabay jubbaland iyo puntland oo dowladda soomaaliya ka maqan madaxweyne lafta gareen oo saaxiibka ahaa ah waxa ugu ka baxay
saaxiibkay midnimada ummadda soomaaliyeed waa ogol yahay danihiisa gaarka ayuu u maqan yahay laakiin diido uu qabo midnimo soomaaliyeed uma maqan
shil khasaare kala duwan sababay ayaa ka dhacay magaalada muqdisho maxamed iidle ayaa muqdisho kasoo diray
dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay agagaarka isgoyska jubba ee magaalada muqdisho waxaana markaasi shilkan u yimid kadib markay isku dhaceen ilaa iyo 4 mooto oo ka mid aha gaadiidka isticmaalayay wadada ka timaada isgoyska darjiinka ee magaalada muqdisho ee tagtay isgoyska jubba ee magaalada muqdisho dadka deegaanka iyo goobjoogaasha halkan ayaa inoo sheegay in shilkan sababta ugu badan ee fududaysay ay tahay in wadadan aysan lahayn askari jiifa isla markaana ay tahay wado hoobad ah taas oo suuragal aan ka dhigaynin in darawalladu ay xakameeyaan gaadiidka ka imaanaya dhinaca dalcada waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in loo baahan yahay in wadadan loo sameeyo askari jifa isla markaana horay ay uga jirtay khataro la mid ah midda maanta dhacday oo kale qaar ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ah ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo sidoo kale khasaaraha gaaray dadkii saarnaa iyo ku weeyay mootooyinka halkan shirka ku galay
qof kalaanta oo mootofeeku wuxuu taasiga lugta oo ka go'aansanayd boo maqaar kale ku dhignaasina waa la qaaday adigii indhihiigu waxay qabatay ilaa afar ilaa kan darabalka oo baabuurka haarida wataasna waa la qabtay ayaa la qaaday kaas laakiin indhihiigu waxay aartay afar yaarantay marka midka ugu dambeeyey aa qaadna saaxiib uu kaasi inuu nuli u maleyn maayay asoo tacbaana oo waxbad kale ogeyna qaadnay markaa dalcadda oo iskool magu jiraan siimartiyeenane oo kala dhacay buu marka intaasaa ogahay
waa gartay gaadiidka inta shilka ku galay waa imisa marka
abu waxa waaye saddex mooto bajaaj iyo haari iyo fecon waay shilka gushay oo meesha shilka dhacay
uga bilowda shilka marka
wallaahi markii waxaa imaaday idoo meesha la buuxo oo lahay baabuurka haariga kor oo ka imaaday soo lahaa imaaday haddaas u istaagina meesha dhaawacyaala ayaala u damirkii uu sii waayna waxuu sii weydiiyey ama waxaa wareyso waxaa qaybo ka dhaqday dadkii oo gurmudka sameeyey inaa kamid noqdo dhaabacyada aa qaado aa kamid
noqdaygeeseen marka
abu istaakalkaala geenay
ka waran marka dadka xaaladooda sa taaa
wallaahi intaa arkay saaxiib horta mid lugta ebro ka midki feko lugta feko oo feko inta waday midna horta waxbad kale ogeyna geenay midna waxaa geeyey baasoo hadli kar laakiin dhaxyacsan aa qaaday mid kaleetana asina feeraas dhaafta waa la geeyey asigane marka waxa waaye intaasaa ugu darneed waxaa ugu roon midkaana iyagoo ugu dambeeya aqaadayay oo xoogaa hadlayo waxtaa dad kale markooda weydiiyey dadkiisoo ii sheegay waa u wacay marka kan ugu dambeeyey oo kuw ugu dambeeyey laasta lasoo gebayahay kaasaa ugu darnaa waxbad kale ma ogeen oo maskaxda wax yar ka gaartay oo dhaabaca ugu yaala madaxa korkiisa marka inoo dhintay inoo markaas xuseen sheegi weyne laakiin waxay u badneed ninkaas inuu 190 naftay ka baxday ee u badneed adamanoola
no waa joogay meesha saaka musiibaa ka dhacday musiibada ogyaa ka dhacday baabuurkan xuu ku soo socday dad badanaa baaba-een dadka qaadaana ka mid ah saan xal maan dowladda wax ku cusanaa wadada inay sharci u sameyso nadaamna u sameyso dadkan saaka alxamdulillah horta mutooyinka wax dad ma saarneen darwalinta ilaaha dhib koobi ilaaha caafiyo ninka dhinta laa naxristo dowladda wax ku cusanaa wadadan inay sharci u sameyso
meeqaa dhimatay meeqaasa dhaawacan
wallahi wax dhinta macnaha macdeega laakiin dad anaga tabcaan aqaadnay oo meed camal aa qaadnay baamino oo laba qof saddex qof ay u darantaa marka inta kale ilaaha caafiyo
waa gartay marka shilku marka hore muxuu ka bilowday
wallahi shirka gaadaana sabab u ahay xuuli oo ku socday taxdir la-aan oo ku socday wax kalena ma aqaan
waa yar mootola fekonta wada alxamdulilah saakee lugta ka jabtay alxamdulilah wuxuu laa soo mustaqbalkiiya udhaa ku dhintay laamiga dalcada marka waxaa u baahnaan in askir jif loo sameeyo dalcadan maasha allah marka
imise gaadiid ama mootooyin ayuu sameeyey shirkan marka
wallaahi waa adiga mootada saddex mooto iyo adiga iyo hal fekona ku jirto taas waa saddex bajaaj hal fekona ku jirto
kulli madada saarna
kulli waa maasha allah adiga hal miya isla miya aada saarnayn alaa kale waxay ahayn faaruqi ahayn
dadkii ka warrantay wax u gaareen
wallaahi dadkii qaar waa dhimiso mootada sorta ninki wada waa dhintay alxamdulilah ko kalena waa asoo neefta ku dhigantaa lagasoo dhex baxsha midaa kalena kuma sii jirtabo marka alxamdulilah waa alaas waay waxaa qalcaa meeshaan
dhibka marka dadka deegaanku maxaa sababay leeyihiin shilkaasi
wallahi waxaa sababay baabuuraa dalcadan kasoo fagtay oo harifa intaano marka alaano dhibaatadan oo geysta marka dalcadan asoo ruraya kusoo baxay dadkii dhamaa miir sasa u dambaysabo saas waa dhibaatada
deegaankaataa maxaa cusanaysa
wallahi waxaa cusanaya dalcada inaa sirig la jiifo la sameeya cosleel inkastoo ay deegaan digta
dowladda federaalka soomaali ayaa la sheegayay in laga difaacayo puntland siciid xasan faarax ayaa garowga kasoo diray
xukuumadda puntland ayaa sheegtay inay si weyn u ilaalinayso xuduudadeeda deegaanada puntland islamarkaasina ay mas-uuliyad ka saarayso wixii haatan ka dambeeya kulan ay wada yeesheen agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland iyo maamulka gobollada ayaa warbixinno la xiriira xaaladda amniga maamulka adeegyada bulshada iyo xaaladda abaaraha ee ka jira gobollada puntland uu guddoomiyuhu ka dhagaystay isaga oo bogaadiyey dadaalada ay wadaan mas-uuliyiinta heer gobol ee ku aadan sugidda nabadgelyada iyo xasiloonida agaasimaha guud ayaa guddoomiyaasha gobollada ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay dardirgelinta amniga iyo ka hortagga falalka liddiga ku ah nabadgelyada iyo xoojinta wada shaqaynta u dhexaysa heerarka kala duwan ee xukuumadda ilaalinta sharciga iyo midnimada dadka reer puntland adkaynta amniga iyo in tallaabo adag laga qaadi doono cid walba oo ku xadgudubta amniga xasiloonida iyo wadajirka dadka reer puntland u kurgelida xaaladda abaaraha dalka iyo la shaqeynta gudiga abaaraha si bulshada nugul ee reer guuraaga ah loo gaarsiiyo taakulaynta ay u baahan yihiin maadaama xaalad adag ay ka taagan tahay dhinaca reer guuraaga oo ku saabsan arrimaha abaaraha. Badargelinta adeegyada ay xukuumadda u fidiso bulshada iyo qabashada kulamada wacyigelinta ah, agaasimaha ayaa xusay in ay ka go'an tahay wasaaradda taageerada iyo isgarabtaaga gobollada si loo xoojiyo dardargelinta siyaasadda xukuumadda iyo xasilloonida guud ee Puntland. Dhinaca kale, golaha wakiilada ee Puntland ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay waxa ay sheegeen in loo igmaday dowladda ilaalinta midnimada ummadda isla markaasina ay gabtay kaalinteedii ku aadanayd adkeynta midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Qoraal ka soo baxay guddiga joogtada ah ee baarlamaanka Puntland ayaa lagu sheegay in waxyaabaha ka dhacaya dalka ay dowladda federaalku mas'uul ka tahay kadib markii ay ku mashquushay kala qaybinta, isku dirka, cunaqabateynta iyo cadaadiska lagu hayo dadka Soomaaliyeed. Guddiga ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay si weyn u taageersan yihiin xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya isutaga Imaaraadka Carabta iyo shacabka Puntland. Sidoo kale waxa ay soo dhaweeyeen ka qayb qaadashada isutaga Imaaraadka Carabta ee ku aadan amniga iyo in ay kaalin weyn ka qaateen la dagaalanka kooxda Daacish ee ay kula dagaalameen buuraha Calmiskaad, kaasi oo xukuumadda Puntland ay dagaal kula jirtay kooxdaasi. Dhinaca kale, waxa ay soo dhaweeyeen war-saxaafadkii ka soo baxay xukuumadda Puntland ee ku aadana in ay si weyn u taageerayaan isutaga Imaaraadka Carabta, iyaga oo sheegay in ay iyaguna si weyn u taageerayaan, taasina ay tahay waxyaabaha ay markaasi isku soo dhaweynayaan isutaga Imaaraadka Carabta inay ugu horeyso taageerada mugga leh ee ay ka qayb qaateen dagaalka kooxda Daacish lagula jiro. Isku soo wada duuba xukuumadda Puntland ayaa si weyn uga soo horjeeda waxyaabaha ay wado dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan dhinaca ciidamada kala duwan ee ay dowladda federaalku sheegtay inay Puntland ku leedahay, iyo weliba arrimaha ay ka wado maamulka waqooyi bari oo ay haatan dowladdu si weyn markaas u taageersan tahay waa dowladda federaalka Soomaaliya, hase yeeshee ay Puntland ka soo horjeedo.
Soomaalida Mareykanka ku nool ayaa mar kale hanjabaad la kulmaya. Maxamed Maxamuud ayaa faahfaahinaya.
Madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu adeegsado sharciga kacdoonka ee gobolka Minnesota kadib toogashadii ugu dambeeyday ee ku lug lahayeen ciidamada ISIS-ka ee ka dhacday Minneapolis. Tani waxayna ogolaan kartaa inuu ciidamo u soo diri karo Minnesota. Qoraal uu ku daabacay bartiisa bulshada ee social media kuna hanjabay adeegsiga sharciga kacdoonka ah ayaana imaanaya saacad un kadib markii toogasho labaad ee ay ISIS ku lug lahayd ka dhacday Minneapolis. Toogashadaasi waa ina sababtay in nin iyo waliba sarkaal federaal ahi la dhigo ee isbitaalka ku yaala dalkaasi. Toogashadu waxa ayna dhalisay mudaharaadyo ka dhaca aagga halkaasi, ooyna mudaharaadyaashu ay isku dhaceen ciidanka federaalka iyo waliba ISIS iyaga oona ee dadka ay ku tuureen raashka. Iyo waliba dhagxaan saraakiisha wakiilka ee federaalka ayaana isticmaalay walxaha kiimikada oo ay dadku ka ilmisiyaan si ay u kala ceyriyaan mudaharaadyaasha. Sarkaal federaal ah ayaana xalay nin lugta ugu toogtay waqooyiga Minneapolis kadib markii waaxda amniga ee gudaha ay sheegtay in sarkaalku la weeraray isaga oona isku dayay in uu xiro ninka oo ka soo jeeda Venezuela.
Halkaad naga dhageysanaysaana waa Radio Jor, markana warka caalamka. Sidoo ay wararku sheegayaan, kooxda Hamas ee Falastiin ayaa sheegtay in hoggaamiyihii sare oo ka tirsanaa galabkooda militarigu oo ka mid ah 15 qof oo lagu diray labo duqeyn Israa'iil ayay Khamiistii ka geystay Deir al-Balah oo ku taala bartamaha Mareykanka Gaza. Ciidanka Israa'iil weli wax faahfaahin ah kama ay soo saarin dhacdadaasi. Kooxda Hamas ee Falastiin ayaa sheegtay in hoggaamiyihii sare oo ka tirsanaa garabkooda militarigu uu ka mid ah 15 ruux oo lagu dilay labo duqeyn oo Israa'iil ay Khamiistii ka geystay Deir al-Balah oo ku taala bartamaha Mareykanka Gaza. Hamas waxay sheegtay in mid ka mid ah dadka dhintay uu ahaa Maxamuud al-Hawli oo ahaa taliye ka tirsan garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa Deir al-Balah. ila wareedi maxalli ah oo Falastiin ah ayaa sidoo kale sheegay in Ashraf al-Khalib oo ahaa taliye ka tirsan gudoomiyaha al-Quds oo ah garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa jihaadka Islaamiga ah uu ka mid ahaa dadkii halkaas ku dhintay. Xamaas waxay cambaareysay duqeyntii cirka ahayd ee lagu qaaday guriga qoyska al-Hawli iyadoo ku sii hadal qaaday hadal aan lagu xusin Maxamuud al-Hawli ama durkiisa dhaqdhaqaaqa. Bayaanka ayaa lagu sheegay in duqeynta ay ka dhigan tahay jibin oo soo noqnoqota oo lagu sameeyay heshiiska abyoojinta.
qaadaysa waxaana marka la shaaca ka qaadaysa in qabashada aysan u gaabsanaan dunida heshiiska oo ay si uluka ah u qaadayso inay wiiqdo taasoo u gogol xaaraysa dib soo noolaynta dagaalka lagu hayo dalka Falastiin ee Qasa dhageystayaal waruuxii dalka ay dib u daacayni soo galay waana inta cuddu warkay seeganay waxa dib ugu daalan qaran Baltan Facebook kulan Radio Jawaab waanu Cabdi Qadir Maxamed Yemaney maankii aasta siinay badgaliyo.